al Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est.
Nemulțumit de prestarea televiziunii publice este și Dumitru Diahov, liderul Partidului Democrat. Într-un interviu acordat corespondentului nostru Vitalie Dogaru, Diahov și-a exprimat îngrijorarea referitoare la omiterea din reportajul difuzat aseară despre ședința festivă a Parlamentului dedicată jubileului Constituției Moldovene a unei fraze a sa. Era vorba de fraza în care acesta l-a îndemnat pe președintele Voronin să obțină modificarea Constituției până la alegerile din 2005, astfel încât șeful statului să nu aibă dreptul să fie membru al niciunui partid politic. Dumitru Diahov.
Este o porcărie în stilul televiziunii noastre, a fost la ultimele 3 ani de zile. O televiziune care se pretinde publică și care își permite singură să cenzureze, să redacteze o idee care mie îmi pare că reprezintă un interes public.
Și de ce anume aceste cuvinte au fost scoase?
Eu nu cred că Voronin a sunat lui Tireșcu și a spus taie, scoate. Eu nu cred că a făcut lucrul ăsta Stepaniuc, că la urma urmei mie îmi pare că Stepaniuc are de câștigat dacă instituția prezidențială se depolitizează. Și atunci cred că au făcut o lingăie din dealul Sinoasei care întotdeauna se speruie să prevină niște lucruri. De fapt, Republica Moldova se confruntă nu numai cu problema comuniștilor, dar cu problema necomuniștilor care servesc Partidul Comunist. Asta este o boală mare a ziariștilor, a specialiștilor, a felul de oameni.
Cât va mai dura situația la televiziunea moldovenească?
Atâta timp cât nu se schimbă modalitatea de guvernare. Trebuie să existe o guvernare democratică. Dar în condițiile actuale, eu cred că acest lucru este imposibil. Audiovizualul este numit de comuniști. Majoritatea membrilor, această comisie care numește oameni la televiziune este nominalizată de Partidul de Guvernământ și atunci eu cred că nu există nicio speranță.
Liderul Partidului Democrat, Dumitru Diahov, într-un interviu acordat lui Vitalie Dogaru.
Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 32 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafin. Dicționar european despre minoritățile din Uniunea Europeană. Statele Unite subliniază nevoia găsirii unei soluții politice situației din Oseția de Sud. Și ce vor scrie mâine ziarele din Moldova, care n-au intrat încă în vacanță? Acestea sunt câteva dintre subiectele pe care vi le propunem în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru Cel Bun 51 a Chișinău sau Oficiul Poștal 4, Căsuța Poștală 418 Chișinău. Pe internet ne găsiți la www.europalibera.org.
La Boston s-a încheiat Convenția Națională a Partidului Democrat și Victor Eschenazi Moroșan l-a întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, cum a fost apreciat discursul de acceptare a nominalizării pentru candidatura democrată la funcția de președinte al Statelor Unite a senatorului John Kerry. Valeriu Sela.
Retorica propriu-zisă, calitatea ideilor și formulărilor cuprinse în alocuțiune au fost de zile mari. Aproape toți observatorii, indiferent de orientare politică, sunt de acord cu asta. Părerile sunt împărțite la capitolul prezentare, în principal pentru că senatorul Kerry a vorbit într-un ritm neobișnuit de alert, ne lăsând în majoritatea cazurilor nici loc pentru aplauze și ovații. Ritmul alert al rostirii a reușit însă, pe de altă parte, să transmită determinarea unui politician învinuit nu de puține ori în trecut de comportament pasiv și oarecum robotic.
În cele din urmă, ceea ce rămâne este conținutul, nu?
Așa ar trebui să fie, dar obiectivul principal al candidatului democrat a fost să convingă minusculul segment de nehotăriți, doar circa 5% din electorat se pare, că este un luptător, că înțelege și că știe să se raporteze la problemele majorității americanilor și că are tărie de caracter. Referindu-le dese la experiența sa din timpul războiului din Vietnam, au constituit cadrul biografic al expunerii. Mulcahy a prezentat o viziune optimistă, spunând, America poate și mai mult. În lume, a arătat candidatul, citez, trebuie să fim respectați, nu doar temuți. În aceste timpuri periculoase, a spus domnul Kerry, există o cale bună și una rea de a-ți dovedi forța. Acestea sunt doar câteva formulări menite să-i convingă pe susținătorii săi și pe cei sceptici că John Kerry nu este, așa cum a apărut pe alocuri, un politician copleșit de complexități și fără coloană vertebrală, ci care are convingeri ferme și că este dispus să se bată pentru ele pe terenul considerat al adversarului său politic, președintele Bush, mă refer la chestiunile de securitate națională. Kerry a spus că, dacă va fi ales șeful executivului, nu va ezita să folosească forța militară atunci când va fi necesar. dar a adăugat că America trebuie să se angajeze în războaie pentru că este nevoită, nu pentru că o dorește. A spune că Irakul are arme de distrugere în masă nu înseamnă că e și adevărat. A spune că poți duce un război cu bani puțin nu înseamnă că e și adevărat. Și a proclama că misiunea e îndeplinită nu înseamnă că e și adevărat. A arătat senatorul de Massachusetts, angajându-se să restabilească credibilitatea funcției prezidențiale.
A oferit candidatul democrat o soluție pentru rezolvarea situației din Irak?
Nu a spus ce are de gând să facă dacă ajunge președinte, arătând însă că singura manieră de a aduce trupele americane acasă este restabilirea credibilității Statelor Unite în lume. Avem nevoie de un președinte care să aibă credibilitate pentru a aduce aliații de partea noastră și a împărți povara pentru a reduce prețul plătit de contribuabili americani și pentru a diminua riscurile la care sunt supuși militari americani, a spus Mulcahy. Senatorul a reluat o promisiune de campanie de a scădea dependența de petrolul provenit din Orientul Mijlociu. Doresc o America care să se bazeze pe propria creativitate și nu pe familia regală saudită.
Ce urmează în continuare?
Tandemul democrat John Kerry și John Edwards pornește într-un turneu electoral prin țară cu trenuri, avioane și chiar vapoare. În zilele următoare, republicanii vor ieși din pârloc și vor încerca să contracareze efectele unei săptămâni dominate mediatic de democrații. Ei se vor pregăti pentru propria convenție de la sfârșitul lunii august. De acum, vicepreședintele Cheney a declarat că John Kerry este un lider care se schimbă după cum bate vântul, spunând una într-o zi și altceva în ziua următoare. După cum se vede, vom avea o campanie extrem de agitată și oarecum imprevizibilă aici, în Statele Unite.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, în dialog cu Victor Eschenazi Moroșan. Ca răspuns la discursul candidatului democrat, președintele George Bush a spus într-un discurs electoral.
Am auzit o mulțime de discursuri inteligente și cu multe promisiuni la Convenția Democrată. Oponentul meu are intenții bune, dar intențiile nu se transformă întotdeauna în rezultate.
A spus la Springfield, în Missouri, președintele Bush. Statele Unite, prin vocea asistentului secretarului de stat pentru afaceri europene și euroasiatice, Elizabeth Jones, a declarat astăzi la Tbilisi că Washingtonul dorește să se ajungă la o soluție politică în conflictul cu Oseția de Sud. Lina Grâu cu o trecere în revista ultimelor evoluții.
Focurile de armă și mitraliere au continuat aproape 8 ore noaptea trecută. Televiziunile rusești au transmis că lupta a început între forțele separatiste din apropierea capitalei Oseției de Sud, Tzhinvale și persoane neidentificate dislocate în satul Tamarașen, populat de etnici georgieni. Doi soldați osetini au fost răniți în incident. Cel puțin 3 persoane au fost rănite de partea georgiană. Nu este clar dacă aceștia sunt locuitori ai zonei sau forțe georgiene de menținere a păcii. La vestea acestui incident, președintele georgian Mihail Saakashvili și-a întrerupt vizita oficială în Israel. Mikhail Karele, guvernatorul regiunii Shida Kartli, care include oficial și Oseția de Sud, descrie incidentul drept o provocare pusă la cale de forțele separatiste. Este o nouă provocare din partea liderilor regiunii Tzhinvale. Forțele armate ale regiunii separatiste au deschis focul asupra forțelor georgiene de menținere a păcii și a locuitorilor din zonă. Liderii separatiști susțin însă că forțele lor nu au făcut altceva decât să răspundă atacului georgian. Joi, liderul de la Tbilisi se declara ferm în intenția de a relua controlul asupra regiunii separatiste a Oseției de Sud. Atâta timp cât acolo rămâne o cât de mică parte a teritoriului georgian care nu este considerată georgiană, unde cetățenii georgieni nu pot trece liber și unde li se verifică pașapoartele, voi considera că viața mea nu are niciun sens. Principalul meu scop în viață este de a readuce Abhazia înapoi și de a reface integritatea teritorială a Georgiei. Totuși, Georgia s-a angajat ferm să restabilească controlul asupra regiunii separatiste exclusiv prin negocieri. Rusia, care are forțe de pacificare în regiunea separatistă, a cerut vineri atât Georgiei cât și Oseției de Sud să evite violențele viitoare și să se așeze la masa negocierilor pentru a depăși problemele exclusiv pe cale pașnică. Rusia a cerut de asemenea Georgiei să-și retragă trupele subordonate Ministerului de Interne din Oseția de Sud. În același timp, comandantul trupelor rusești de menținere a păcii din regiune a declarat că forțele dislocate lângă satul Tamarașen vor fi suplimentate pentru a evita producerea altor incidente.
Lina, evenimente îngrijorătoare și la Tashkent, în Uzbekistan, unde mai multe explozii au făcut victime și răniți.
Cel puțin 3 explozii s-au produs astăzi în capitala uzbecă, Tashkent, în apropierea ambasadei americane, ambasadei Israelului și a Procuraturii Generale. Cel puțin 2 persoane au fost omorâte și alte 5 rănite. Corespondentul postului nostru de radio, Sadhim Ashurov, se afla în zona ambasadei Israelului când a avut loc explozia și iată ce relatează. Eram în preajmă când a avut loc explozia. Unii martori spun că ar fi fost vorba de un terorist sinucigaș. Se pare că sediul ambasadei Israelului nu a fost afectat. Ministrul uzbek de interne și procurorul general susțin că cel puțin 5 persoane au fost rănite în explozia de lângă procuratură. Potrivit lor, un bărbat terorist sinucigaș a intrat în vestibulul clădirii și și-a detonat explozibilul. Martorii susțin că tot un terorist sinucigaș este responsabil și pentru explozia de lângă ambasada Statelor Unite ale Americii. Ei spun că un bărbat a intrat în cabina rezervată serviciului de pază și a detonat bomba. Aceste explozii sunt legate, se pare, de procesele judiciare intentate împotriva 13 bărbați și 2 femei suspectați de complicitate la comiterea unor atacuri teroriste sinucigașe în lunile martie-aprilie a acestui an.
The European Union consists of 25 countries.
L'Europe doit investir.
Una rapida recuperación de la economía europea.
All'Europa di essere protagonista nel mondo.
Europa už není, nebude a nesmí být rozdělena přes hlavy.
Eigenen Rolle in Europa und Europas Rolle in der Welt.
Dicționar european.
O rubrică semnată de Dan Alexe și consacrată astăzi minorităților în țările Uniunii Europene și în cele candidate.
Reticența în fața drepturilor minorităților și suspiciunea față de acestea nu sunt proprii unor țări care au trăit în izolare naționalistă, cum a fost România. Franța, drepturilor omului, a fost un alt exemplu de-a lungul întregii sale istorii. Asta nu înseamnă, desigur, că procesul ar fi irreversibil. Un stat în care o etnie dominantă a căutat sistematic să le asuprească și să le asimileze pe celelalte, cum a făcut-o Spania, poate foarte bine să-și modifice radical atitudinea printr-o schimbare de politică, de situație economică și de generații. Spania a devenit astăzi un stat federal în care minoritățile din vremea lui Franco, catalanii, bascii și galițienii, se bucură de cea mai largă autonomie de acest tip din Europa. Invers, țări care se autodefineau ca fiind multietnice, cum erau URSS-ul sau Iugoslavia, au eșuat cu totul în chestiunea națională. Asta deoarece ele erau dominate în realitate de o singură etnie și de o singură limbă, rusă și sârbă respectiv. Minoritățile au fost redescoperite cu mirare de est-europenii eliberați de comunism. De fapt, ceea ce a fost ciudat a fost obliterarea minorităților atâta timp de către ideologia oficială, iar nu existența lor. Europa de Est, însă, unde toate frontierele sunt artificiale, e plină de minorități. Unii au devenit minorități foarte recent, așa sunt rușii în țările baltice. În Estonia sau în Letonia, rușii reprezintă o treime din populație. O altă minoritate care s-a regăsit relativ recent într-o situație aparent identică este minoritatea maghiară din țările care au făcut parte din Imperiul Austro-Ungar, România, Slovacia și Serbia. Situația este însă numai aparent identică, spre deosebire de prezența recentă a rușilor în țările baltice și de situația lor de coloni. Maghiarii sunt instalați de 1000 de ani în locurile în care sunt astăzi minoritari, o prezență de 2 ori mai lungă decât cea a turcilor în Istanbul. Totuși, lucru revelator pentru situația minorităților în Europa de Est, maghiarii sunt priviți în continuare ca noi veniți sau chiar ca niște intruși. Minoritatea care încă își mai vede cu adevărat drepturile negate în multe țări este însă minoritatea rom. Țiganii. Situația romilor e cu atât mai inacceptabilă pe plan juridic și uman, cu cât e vorba de una din cele mai vechi minorități. Totuși, nicăieri în afară de Macedonia, ei nu au obținut un statut legal de minoritate care să le dea dreptul la școli, presă și administrație în limba lor. Din punct de vedere al minorităților, democrația nu e întotdeauna acolo unde e așteptată. România, Bulgaria și Macedonia, țări sărace din marginea Europei, și-au cooptat principalele minorități în guvern, ceea ce a dus la diminuarea unor importante tensiuni. În schimb, Grecia, unde minoritățile albaneză, aromână, macedoneană și turcă sunt estimate a reprezenta peste 10% din populație, Grecia nu recunoaște existența lor. De altfel, în lumea încâlcită a Balcanilor, chiar și acolo unde minoritățile au cele mai multe drepturi, în Macedonia, asta nu s-a făcut fără un gând ascuns. Macedonia recunoaște 6 minorități naționale: albanezii, turcii, sârbii, țiganii, bulgarii și românii. Aceștia au drepturi egale în fața legii. Dar s-a subliniat că a existat un calcul aici, a românii fiind cu totul 8.000 de persoane, acordându-le aceleași drepturi ca și albanezilor, care sunt o treime din populație, se diminuează de fapt importanța acestora din urmă. E probabil așadar că în Europa de Est nu va exista niciodată un tratament omogen al diferitelor minorități, după cum nu există nici în Occident.
Rubrica Dicționar European a fost realizată astăzi de Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles. În comentariul său pentru Europa Liberă din această seară, analistul Vladimir Socor se referă la câteva declarații din această săptămână referitoare la situația din Transnistria. Vă invităm să-l ascultați, precizând că punctele de vedere exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Autoritățile străine de la Tiraspol oprimă populația băștinașă majoritară, în timp ce Rusia, Ucraina, OSCE, Consiliul Europei și alți factori implicați nu vor sau nu pot să oprească fără de legile. Președintele Vladimir Voronin a constatat pe bună dreptate că mecanismele existente de soluționare a conflictului s-au dovedit incapabile să facă față situației. Așa cum s-a exprimat domnul Voronin, mecanismele respective au capitulat. Domnul Voronin a lăsat să se înțeleagă destul de clar care sunt aceste mecanisme falimentare. Acestea sunt forțele așa zise pacificatoare, pretinsa mediere ruso-ucrainiană osecistă, formatul așa numit pentagonal al negocierilor și OSCE, al cărei Consiliu Permanent în două ședințe, săptămâna trecută și săptămâna aceasta, s-a mulțumit cu vorbe goale, fără niciun fel de acțiune, dezamăgind profund speranțele pe care Chișinăul încă și le mai punea în instituția de la Viena. Să vedem în câteva cuvinte care este atitudinea principalilor factori externi implicați. Rusia nu numai că nu-i pune la punct pe subalternii ei din Tiraspol, dar profită de tensionarea situației ca să preseze Chișinăul să revină la negocierile zadarnice de la egal la egal cu Tiraspolul. Partea rusă din forțele așa zise pacificatoare pune la oaltă cu Tiraspolul că pacificatorii chipurile nu au mandatul necesar ca să împiedice Tiraspolul să folosească el forța împotriva școlilor moldovenești. Ucraina tace chitic, mergând la remorca Rusiei. Mecanismul medierii și al garanțiilor Rusia-Ucraina-OSCE se dovedește, iată, a nu media nimic altceva decât înghețarea permanentă a conflictului și a nu garanta altceva decât consolidarea autorităților de la Tiraspol și încrederea deplină a acestora că pot să-și permită aproape orice fără a fi deranjate serios de mediatori și garanți. E foarte frumos că reprezentanții misiunii OSCE îi susțin moral pe copiii, pedagogii și părinții din școlile asediate. Ca organizație umanitară și pentru promovarea drepturilor omului, OSCE încă mai poate îndeplini un rol folositor. Dar ca organizație de securitate, OSCE se dovedește de ani și ani a fi cu totul neputincioasă. Încă unul dintre mecanismele falimentare la care s-a referit președintele Voronin. Imaginați-vă un moment, stimați ascultători, că nu OSCE, ci Uniunea Europeană sau Statele Unite ale Americii, ori NATO sau orice grup de țări occidentale ar purta răspunderea de a rezolva această situație în loc de OSCE. Ar fi îndrăznit oare Tiraspolul să se comporte așa cum se comportă cu OSCE de atâția ani? Desigur că nu ar fi îndrăznit dacă ar fi avut de-a face cu o prezență occidentală reală, serioasă. În lipsa acesteia, Tiraspolul își permite să-i dea OSCE-ului cu tifla, situația cu școlile nu-i decât exemplul cel mai recent dintr-un lung șir al sfidărilor rămase fără replică. Iată de ce hotărârea anunțată de președintele Voronin referitoare la negocierile pentru soluționarea conflictului este o hotărâre nu numai necesară, dar singura care poate să scoată Republica Moldova din capcana în care se află. Conform hotărârii anunțate, Chișinăul nu va mai negocia cu regimul criminal terorist de la Tiraspol. Republica Moldova își suspendă participarea în negocierile așa zise pentagonale, dominate și manipulate de Moscova și Tiraspol. Acum Republica Moldova cere consultări cu participarea deplină a Statelor Unite și a Uniunii Europene. Deci, intrarea Occidentului în rolul care revine în această parte a Europei. Vladimir Socor, pentru Radio Europa Liberă.
Din informațiile cele mai importante apărute în presa românească în această săptămână, Horia Roman Patapievici a ales să le comenteze pe cele făcute unor ziare românești de fostul dizident rus Vladimir Bukovski.
Mulți ani după consumarea evenimentelor, arhivele dezvăluie lucruri uneori incredibile. Bună oară! Explicația uluitoarelor succese ale politicii externe sovietice în anii 40-50. Numai după deschiderea arhivelor sovietice, opinia publică internațională a putut afla că secretele bombei atomice au fost livrate Uniunii Sovietice ca urmare a fricii de un război atomic și a simpatiilor procomuniste nutrite de majoritatea savanților occidentali implicați în producerea bombei. Numai după deschiderea arhivelor s-a putut afla că anturajul președintelui american Roosevelt era împânzit de simpatizanți și spioni ai Moscovei și că monarhia britanică se bucura, între ghilimele, de sfaturile unor inși plătiți de Kremlin. În țările care au căzut după război în zona de influență sovietică, aceste succese punctuale ale spionajului sovietic și ale propagandei comuniste au avut consecințe dezastroase asupra vieții a milioane de oameni. Faptul că președintele american a fost ghidat în anumite decizii de către oamenii Moscovei, că regina Marii Britanii avea ca sfătuitori spioni sovietici și că mulți dintre formatorii de opinie occidentale acționau, conștient ori inconștient, ca niște veritabili agenți de influență sovietici, toate acestea au contribuit în mod decisiv la înrobirea popoarelor din Europa Centrală și de Est. Dacă nu ar fi fost spionii sovietici și fanatismul procomunist al unora dintre intelectualii occidentali, comunismul nu ar fi putut să ucidă în voie 10 de milioane de oameni, fără ca nimeni să sară în ajutorul victimelor, ori să ceară sancțiuni internaționale împotriva guvernelor care își masacrau pe timp de pace populațiile. Însă dezvăluirile arhivelor sovietice nu îi privesc numai pe spioni, ori pe agenții de influență ai Moscovei. Uneori aflăm că înșiși șefii unor state independente au făcut, de bunăvoie, politica Uniunii Sovietice. Așa cum transpare dintr-o serie de documente inedite puse la dispoziția istoricului Arman Goșu de către Vladimir Bukovski și publicate la sfârșitul lunii iulie în cotidianul Evenimentul Zilei, cel mai citit din România, rezultă că acesta este cazul președintelui român Ion Iliescu, care, între preluarea puterii în decembrie 89 și prăbușirea URSS în august 1991, a subordonat interesul național românesc inițiativelor strategice ale Moscovei. Mai precis, într-un raport redactat în atenția președintelui Gorbaciov de către consilierul său de politică externă Vadim Valentinovich Zagladin, este rezumată pe larg poziția oficială a președintelui României, așa cum i-a fost aceasta expusă lui Zagladin în data de 9 februarie 1991 de către Ioan Mircea Pașcu, pe atunci consilier de politică externă al președintelui Iliescu. Din raport rezultă politica regimului Iliescu față de următoarele trei chestiuni: viitorul pactului de la Varșovia, viitorul relațiilor României cu RSS și problema reunificării Basarabiei cu România. Iată poziția regimului Iliescu în 1991. 1. Chiar dacă pactul de la Varșovia se va desfința, România așteaptă de la URSS, citez, noi inițiative cu caracter strategic. Am închis citatul. 2. Relațiile României cu URSS trebuie întărite, atât la nivelul tratatelor, cât și la nivelul, citez, colaborării neformalizate. Am închis citatul. Cât privește posibilitatea unirii României cu Republica Moldova, președintele Iliescu este împotrivă, Republica Moldova trebuind să rămână parte integrantă a URSS. Orice am crede despre oportunitatea ridicării chestiunii reunificării Basarabiei cu România acum, politica promovată la începutul anilor 90 de către regimul Iliescu cu privire la menținerea legăturilor strategice ale României cu URSS și la necesitatea de a continua subordonarea militară a României față de Uniunea Sovietică nu poate fi calificată decât cu un singur nume, trădare a intereselor naționale. A fi fost responsabil de soarta țării tale înrobită de Moscova, anume în anii în care puterea acesteia se destrăma, și a nu fi făcut nimic pentru ca țara ta să scape și de comunism și de tutela Kremlinului, iată ce mi se pare a fi dovada fie a unei formidabile prostii, fie a unei extraordinare ticăloșii. În ambele cazuri, pentru asemenea șef de stat, o singură concluzie se impune, demisia. Fapt valabil și în cazul României și în cazul Republicii Moldova. Din București, pentru Radio Europa Liberă, Horia Roman Patapievici.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova. Care este situația investițiilor în orașul Bălți? O întrebare la care încearcă să răspundă relatarea lui Eugen Rușciuc.
Autoritățile municipiului Bălți afirmă că investițiile străine efectuate în ultimul an în economia localității alcătuiesc circa 130 milioane de lei. În decurs de un an, suma investițiilor totale în economia orașului se cifrează la circa 260 milioane de lei. În mare parte, investițiile străine provin de la întreprinderile mixte din localitate, acestea reprezentând angajamentele contractuale ale investitorilor străini pe care aceștia și le-au asumat în anii precedenți. Într-o conferință de presă, primarul de Bălți, Vasile Panciuc, a declarat că la Bălți volumul investiției străine a crescut în raport cu anii precedenți, însă a deplâns în același timp lipsa investițiilor străine directe în economia localității. Atragerea investițiilor străine directe sunt acum imposibile la noi, deoarece întreprinderile nu sunt pregătite de acest proces. Cel mai mult ne-am dorit investiții străine directe în sfera comunală. La moment nu suntem atractivi pentru investitori, deoarece mulți oameni de afaceri au o părere preconcepută despre noi și economia noastră. Întreprinderile care deja activează în baza capitalului străin au sesizat că la noi nu există niciun pericol pentru capitalul plasat. Solicitat de Europa Liberă, președintele Camerei de Comerț și Industrie din Bălți, Ion Banar, a declarat că în condițiile unui climat favorabil, volumul investițiilor străine la Bălți ar fi trebuit să atingă circa 400 milioane de dolari.
72 de companii străine cu capital mix și capital străin integru în municipiul Bălți și în regiunea Bălțului nu este o cifră atât de mare pentru o regiune cu populație de 520.000 de locuitori. Economia încă nu a atins nivelul anului 1989-90, deci la care ne orientăm și acum, deci sigur că ar trebui să fie poate îndoit sau întreit anual și asemenea așteptări sunt posibile în cazul creării condițiilor favorabile.
A fost Ion Banar, președintele Camerei de Comerț și Industrie din municipiul Bălți. Eugen Rușciuc pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, la Centrul Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Material, scrie despre Ziarul Capital. Loc.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Ziariștii de la câteva publicații de sâmbătă sunt actualmente în concediu, așa încât mâine vor apărea doar cele două ziare ale primăriei Capitala și Stalița. Unul din acestea, Stalița, inserează mâine scrisoarea deschisă a primarului Chișinăului, Serafim Urechean, adresată înaltului comisar pentru drepturile omului al ONU și comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei. Serafim Urechean solicită, citez, insistent implicarea cât mai grabnică a organizațiilor internaționale pentru a repune copiii din școlile moldovenești din Transnistria în drepturile lor firești, citat încheiat. De asemenea, Stalița inserează un reportaj despre întâlnirea ambasadorului României cu viceprimarul Gheorghe Susarenko, câteva declarații ale blocului Moldova Democrată și un articol consacrat situației conflictuale de la televiziunea moldovenească. Tot în Stalița citiți un interviu cu Miron Găgăuz, directorul general al întreprinderii de stat Calea Ferată a Moldovei. Aflăm că, citez, la cea mai nordică stație, Lipcani, a fost efectuată centralizarea electrică a acelor și suporturilor de semnalizare, costul lucrărilor ridicându-se la circa 10 milioane lei. În consecință, va crește semnificativ capacitatea de manevrare și va fi asigurată eficient securitatea oamenilor prin limitarea accesului în zonele de pericol. În orașul Bălți a fost dat în folosință un bloc locativ cu 40 de apartamente destinate în exclusivitate a angajaților întreprinderii de stat Calea Ferată din Moldova. Blocul construit în proporție de 40% fusese lăsat în voia sorții acum 10 ani, însă în câteva luni de muncă asiduă o echipă de constructori a reușit să tencuiască circa 10.000 metri pătrați de perete să construiască acoperișul și balcoanele. Astăzi se lucrează intens la finisarea construcției unui bloc locativ cu 54 de apartamente în Chișinău, spune Miron Găgăuz. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de a ne lua rămas bun, iată în reluare titlurile principale ale serii la Râpnița și la Tighina. Situația continuă să fie tensionată. Ambasadorul Statelor Unite la Chișinău a condamnat cu fermitate acțiunea provocatoare a autorităților separatiste împotriva școlilor moldovenești. Uniunea Europeană intenționează să ia măsuri împotriva autorităților autoproclamatei Republici Nistrene, considerate răspunzătoare pentru măsurile represive împotriva școlilor moldovenești. Ministerul rus de externe îndeamnă Chișinăul și Tiraspolul să revină la dialog și să dea dovadă de înțelepciune politică și la Teleradio Moldova continuă protestele jurnaliștilor. Cu acestea, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Un sfârșit de săptămână bun!